Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Det ligner da en meget pæn dag, egentlig. Når man kigger ud.
Det synes jeg da også.
Det er sådan et forår. Lige pludselig, altså, det er jo et mirakel hver eneste gang. Men det kom i går, og derfor har vi vendet os til det. Det er ikke breaking længere.
Nej, men altså, det ændrer lidt stemningen rundt i byen, synes jeg. Altså, at man kan mærke forårsstemningen, ligesom er begyndt at komme, ikke?
Folk ser mildere ud, når de får den der rustning af.
Ja.
Vi hedder
Kasper Harbro, hedder du. Jeg hedder Silas Mutti.
Ja, og vi har simpelthen 3 timers nyhedsmagasin i fuld gang. Og på et øjeblik skal vi se nærmere på den måde, vi skaffer os biler på. Der er flere og flere, der vælger at lease bilen i stedet for at købe den. Antallet er stedet, som det nu er 4 ud af 10, der simpelthen leaser deres bil, viser nye tal fra FDM. Og FDM er med om et øjeblik.
Og så er der flere spisesteder i særligt hovedstadsområdet, som vælger at boykotte populære varer. Det kunne blandt andet være Coca-Cola fra deres hylder. Det gør de som et led i en boykotbevægelse mod Israel. Spisestederne bliver listet på en Instagram-side, som både rummer de steder, der har boykottet israelske produkter før og efter angrebet fra Hamas i oktober sidste år. Vi taler med en af de steder og spørger, hvordan sådan en handling er for kunderne eller for deres egen skyld. Det bliver efter nyhederne klokken cirka 7:30.
Og så har vi lige rost solen for at være flittig til at skinne på os, men den gik jo faktisk ud i går, eller den blev dækket af månen. I hvert fald, hvis man befandt sig i sådan cirka en tredjedel af USA eller i Mexico, der var total solformørkelse. Der var også en dansker, der fulgte med. Den samler vi lige op på om 10 minutter i det her radioprogram. Velkommen til. Glædelig tirsdag.
Du lytter til Radio 4.
Flere bilister vælger at lease en bil i stedet for at købe den. På 4 år er andelen af bilister, der leaser, steget fra 24% til 39%. Det er altså næsten 4 ud af 10, der leaser deres bil i stedet for at købe den. Viser nye tal fra FDM, som vi har fået her på Radio 4. Stigningen i antallet hænger blandt andet sammen med, at nogen føler sig usikre på, om det er det rigtige tidspunkt til den helt store investering at købe en elbil. Ilias Dorkro er forbrugerøkonom ved FDM. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan afspejler det sig i tallene for leasing, at folk er usikre, som jeg lige sagde?
Jamen altså, tidligere var leasing jo, hvad skal man sige, noget, som var måske det sekundære valg for danskerne, når de skulle have en ny bil, eller for den sags skyld også, når de skulle have en brugt bil. Men med de seneste års udviklinger, både i teknologien, i drivmidlet, men også i priserne, det har bare gjort, at når danskerne skal ud og have en ny bil, jamen så er leasing faktisk, jeg skulle til at sige, det primære valg. Det er i hvert fald lige så attraktivt som køb i deres bevidsthed. Så det afspejler sig både i tallene, men det er også på de henvendelser, vi får i vores rådgivning, jamen der fylder leasing ret meget.
Er der en grund til, at bilister er bekymret for at købe en elbil?
Nej, altså i bund og grund er danskerne jo fuldstændig ligeglade med, om bilen kører på benzin, diesel eller el, men det skal fungere lige så godt som det, vi har i forvejen. Men dertil, selvom vi gerne vil den grønne omstilling, så må vi også anerkende, at altså, livet som elbilist er meget anderledes. Priserne på elbilerne har udviklet sig markant anderledes, end hvad vi ellers er vant til på benzin og diesel. Og så har vi bare svært ved at gennemskue, om det er nu, vi skal springe på, eller om vi skal vente et par år. Og alle de her usikkerheder i folks bevidsthed, det gør bare, at leasing fremstår lidt mere, hvad skal man sige, attraktivt. Fordi så kan de skabe al den usikkerhed over på producenten eller bilmærket. Og så har man maks. En 3-årig aftale, ikke?
Hvad er det koster, sådan i gennemsnit? Altså henholdsvis, jeg ved ikke, om du har de tal friske, at købe en bil versus at lease en bil?
Ja, og det er faktisk et ret interessant spørgsmål, fordi man kan jo sige, fordi der kommer så mange tilbud også på leasing, jamen så ved man bare heller ikke, om det er nu, man skal slå til, eller man skal vente endnu mere. Bilmarkedet er jo vild forandring. Der kommer prisnedsættelser, der kommer nye modeller, der kommer nye mærker til hver dag. Men man skal jo have en bil på et eller andet tidspunkt, man kan ikke bare blive ved med at vente på den næste model. Så på et eller andet tidspunkt skal man slå til. Og her er det jo meget interessant, fordi leasingpriserne kan variere meget alt efter størrelse, men vi har faktisk i branchen sådan en tommelfingerregel, der hedder, at hvis du plusser alle udgifter forbundet med leasing over de 3 år, som det nu varer, så skal det være mindre end det halve af, hvad bilen koster. Og den tommelfingerregel kan man bruge, når man skal ud og finde ud af, om man skal købe eller lease bilen. Og den der halve pris, den skal faktisk være tættere på 40% end 50%, før det er et rigtig godt tilbud.
Så hvis man kigger på en bil til 400.000, så skal den de samlede udgifter til at være leaser af den bil, den skal være maks 160.000 sammenlagt over de 4 år. Er det inklusive alle udgifter?
Nej, den skal være mellem 160 og 200.000, og jo tættere den er på 160, jo bedre er det.
Okay.
Og det er inklusiv alle de udgifter. Og det er jo også fordi, at både priserne på nye biler er faldet markant, fra et i øvrigt også meget højt punkt, men leasing er jo også faktisk et instrument i bilmærkernes, konkurrenceparameter, hvor de bruger faktisk leasing til lige at hente nogle biler fra for eksempel udlandet. Nu var jeg til et arrangement, hvor der var 20 biler, det var alle sammen fra Italien. Så kommer de bare til Danmark, og så har man fantastisk tilbud på dem, og så kommer man af med dem, og så går der et rum tid, så får man måske en ny parti, og så er der bare en ny leasingtilbud. Så der kommer sådan nogle periodvise tilbud, der også gør, at den samlede ydelse, den ligger tættere på 40%, end den skal gøre på de 50%.
Generelt er de nyere biler jo mere klimavenlige, og elbiler er jo i særdeleshed, når man så i hvert fald kigger på selve forbruget af strøm. Men i det helt store regnestykke, er det godt for klimaet, når man leaser i forhold til at købe selv? Har I kigget på det?
Ja, altså man kan jo sige, bilen har jo store, CO2-aftryk, når den bliver produceret. Og når man så har haft bilen et par år og sender den væk, så bliver den jo ikke skrottet, så har den et andet liv, og så får den et tredje, fjerde, femte liv. Og bilmarkedet har også udviklet sig i den forstand, at det ikke er længere lokalt i Danmark. Faktisk så er det ikke utænkeligt, at den sidste bil, du havde, den måske kører på vejen i Østeuropa, eller at den måske også bliver sendt til Afrika som det tredje led osv. Så det her med leasing, det er ikke i sig selv skidt for klimaet, selvom der er nogen, der er tilbøjelige til at tro, at det er sådan en smid væk kultur. Det er det ikke, fordi en bil udgør stadig et væsentligt værdi efter de 3 år, og efter de 3 år, så bliver den altså brugt af andre, til en fornuftig pris.
39% leaser altså deres bil nu, mens 61% køber en bil. Taler vi kun om nye biler her, eller er det også brugte biler?
Lige her er det nye biler, og det man skal huske, det er, at med elbilernes ankomst, er vi både kommet i tvivl om benzin- og dieselbilernes værditab. Tidligere var det meget, meget forudsigeligt, men vi er også i tvivl om elbilernes værditab på grund af de der prisnedsættelser, som jeg omtalte lige før. Og hele den usikkerhed gør bare, at man har ikke lyst til at stå i en situation, hvor man står med en bil, der har tabt mere værdi, end hvad man ellers havde regnet med. Og derfor så giver leasing faktisk god mening. Men så er der også den her teknologiske udvikling, der går jo ikke dagligt, der går ikke en dag uden, vi hører, at nu kommer der en ny bil med en ny batteri, og som bliver lanceret på et eller andet tidspunkt. Men når man så leaser en bil, jamen så undgår man også, den tekniske eller den teknologiske usikkerhed. Så de to ting i sig selv, det er den primære årsag til, at leasing i dag boomer på nye biler.
Tak skal du have, fordi du vil beskrive det her.
Jamen selv tak.
Ilias Dogro er forbrugerøkonom ved Forenede Danske Motorejere, FDM. Hvis du har lyst til at fortælle om dine overvejelser i forbindelse med leasing eller at købe ny bil, så skriv meget gerne til os på nummeret 1424. Vi har allerede en aftale med Carsten, som er, ja, han har leaset biler de sidste 10 år, og nu er han faktisk ved at være voksen nok til at købe en. Det er jo en meget interessant overvejelse, som han vil dele med os om cirka en time. Lige nu er klokken 7:14.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
I går gled månen ind foran solen, så det blev mørkt og koldere i dele af USA og Mexico.
Wow. Look at this. And so we're about 10 seconds away.
Here we go.
Let's take it in. Wow. What a spectacular.
And it's going into totality.
Wow. There you have it.
Ja, det kaldes en solformørkelse, og det blev transmitteret på space.com, hvor man kunne se solen gennem et teleskop, der står i en meksikansk by. Og det her det foregik på en af NASA's hjemmesider. Lad os bare tage det ind, siger de to værter, og så kværner det ellers videre, fordi det er bare rimelig vildt.
Change by about 10 degrees or so, depending where you are, maybe even a little bit more than that. And you know, we're feeling a little chilly kind of where we're sitting compared to what it was earlier. And I mean, I'm just staring at this view of totality that we have in Thailand.
Ja, det er et vanvittigt naturfænomen, de fik lov at opleve.
Der er noget dejligt over sådan nogle helt begejstrede amerikanere, ikke?
Jo.
Wow.
Wow. Men altså, der er også noget smukt ved, at det her det er sådan et naturfænomen, som alle har adgang til. Mm. Altså, vi kan ikke, for vi er det forkerte sted. Men alle, rig som fattig, kunne opleve det der, som sker meget sjældent, en total solformørkelse.
Og en af dem, som fulgte med i det her hjemmefra, det var Cecilia Sand Nørholm. Hun er astrofysiker ved Planetariumet i København. Og det var spændende at følge med i, siger hun. Det gjorde hun til Aftenradioen på Radio 4.
Jamen, jeg synes bare, det er jo altid en super spændende og sådan virkelig fascinerende naturfænomen. Og nu sidder jeg og følger med her på livestream. Jeg har ikke selv oplevet det i levende liv, i hvert fald ikke endnu. Men det er selvfølgelig en drøm, man har en dag, simpelthen fordi det er noget, der ikke sker så ofte, og så skulle det bare være en fuldstændig fantastisk oplevelse at stå og kigge på.
Ja, sådan en solformørkelse her, det foregår, når solen, månen og jorden, de ligesom liner op, så de alle sammen står på linje med hinanden, det siger Cecilie Sand Nørholm.
Det, der sådan helt konkret sker, det er, at månen simpelthen bevæger sig ind foran solskiven på himlen. Så månen, den kredser jo rundt om jorden, og jorden kredser så også rundt om solen. Og det, som der så sker lige i de her timer, det er simpelthen, at jorden, og månen og solen, sådan set oppefra, står fuldstændig på lige linje. Månen er simpelthen et sted i sin bane, hvor den lige præcis kommer til at stå på linje med solen. Og fordi de to så, sådan lidt ved et kosmisk tilfælde, kan man måske sige, passer sammen i størrelsesforholdet, jamen så dækker månen simpelthen fuldstændig for solskiven, og det er det, der gør, at vi kan have en total solformørkelse.
Og det her kosmiske tilfælde, den totale solformørkelse, det ramte både Mexico, USA og Canada. I USA der startede den her totale solformørkelse i Texas, og så gik den gennem 13 delstater, før den fortsatte ind i det nordøstlige Canada. Og amerikanerne de skulle altså være ret hurtige, hvis de skulle nå at se det her fænomen, for den var hurtigt videre til en ny delstat.
Nu der foregår solformørkelsen i det nordlige Mexico, og når den totale solformørkelse er i gang, så er det kun lige sådan omkring 3-4 minutter, selve formørkelsen foregår det konkrete sted, man står og kigger. Men fordi at månen jo bevæger sig rundt om jorden, så vil der jo også være en bevægelse i denne her solformørkelse i de områder, man kan se den. Så det betyder, at alt efter hvor man ligesom befinder sig på det nordamerikanske kontinent, jamen så er det fra nu af, og så faktisk et par timer frem, fra man ser solformørkelsen det første sted til det sidste sted.
Det er over 100 år siden, der har været en rigtig solformørkelse i Danmark, altså en total. Men der har været nogen, som var sådan delvise. Min far har talt meget om en, der var i hans barndom, jeg tror det var i 50'erne. Hvad vil du gøre, hvis der var solformørkelse? Hvordan vil du markere det øjeblik?
Jeg ved det ikke. Altså, ikke noget specielt, tror jeg. Altså lige umiddelbart.
Det er fordi, du ikke er amerikaner. Russellville,
helt klart derfor.
I Arkansas, der var der 300 par, der blev gift,
ja,
mens det var mørkt.
Men det kan godt være, at jeg skulle overveje det,
ja,
hvis der kommer en solformørkelse.
Congratulations, y'all.
Det er der har lagt det her klip ud. Altså, det der med at score i mørke, det er på en eller anden måde, det er sådan en særlig disciplin.
Ja, dancing in the dark.
Ja, præcis. Nu ved jeg ikke, om det er sådan noget, som alle kender det her, men jeg er bare meget forelsket i en meget berømt solformørkelse, der finder sted i tegneseriehæftet Soltemplet.
Ja.
Jeg er jo meget bevandret i Tintin, som var min måde at lære en hel masse om de store ting på. Det var også der, jeg første gang læste om en solformørkelse. Og jeg kiggede mig om på redaktionen her til morgen, om det er sådan en, alle kender til hudløshed, men det er det vist ikke, vel?
Overhovedet ikke. Det var meget, du sagde, en berømt solformørkelse, og jeg tænkte, nu rabler det for dig.
I det hæfte, der hedder Tintin, soltemplet, der er han sammen med kaptajn Haddock og professor Tornesol og hunden Terry blevet fanget af blodtørstige inkaer i Sydamerika. Og de skal faktisk alle sammen henrettes på et brændende bål næste morgen, som, eller ikke næste morgen, men i den kommende tid. Og bålet skal antændes af solen, som jo er den store helligdom.
Ja.
Og de sidder i fangehullet. Og da de sidder der, da Tintin, han er jo, klarer den jo altid, han finder en stump avis, og så sidder han og læser, at der snart er en solformørkelse på vej.
Nå, hvor godt.
Hvad er det, der står her? Hurra!
Sig mig, hvad rabler det for dig?
Vi er frelst, kaptajn.
Yes, sir. Tintin læser, at der er en solformørkelse lige om hjørnet, faktisk om 18 dage.
Jeg elsker din begejstring lige nu. Altså, det kan jeg sige til lytterne. Det er det største smil, jeg har set den her morgen i hvert fald.
Altså, det er også fordi, jeg synes bare, det er lidt sjovt. Der er også noget tidshop i det her, fordi der kommer den grumme over Inka ind for at høre. De må nemlig selv vælge, hvornår vil I dø på det bål der. Og så har Tintin jo den der trumf i ærmet. Prøv at høre.
Har I fastsat tidspunktet for jeres død?
Ja, store Inka. Vi ønsker at dø om 18 dage. Klokken 11?
Ja, det er jo vel at mærke en solformørkelse, der rammer i Peru og Bolivia, eller hvor de nu er. De er et eller andet sted i Andesbjergene, ikke?
Mm.
Og det synes jeg i sig selv er genialt, at Tintin åbenbart har fundet en stump lokalavis i kaptajn Haddocks lomme, der beskriver en solformørkelse, der finder sted der. For de er jo fra Belgien.
Ja, men altså, hvis det åbenbart er en så berømt solformørkelse, så er det godt.
Det er godt.
Ja, det er godt.
Og da de skal brændes, der sker det fantastisk. Er du klar til klimaks?
Ja,
jeg er klar. Og spoiler alert, hvis du ikke har læst soltemplet endnu, her kommer klimaks.
Ædle sol, vis din magt, stands dine stråler, fordi du ikke ønsker dette offer.
Og så?
Jamen, knækken har jo ret.
For mørke solen.
Noget ufremmede. Få solen til at skinne igen.
Få solen til at skinne igen, siger Inkaen.
Ja. Det er simpelthen, man kan både bruge solformørkelsen til at blive gift, men også til at blive reddet på et brændende bål hos Inkaen-indianerne.
Ja. Og derfor vil jeg lige give dig datoen nu.
Mm.
Altså den næste solformørkelse i Danmark, fordi den får du brug for.
Ja.
Du hører efter?
Jeg hører efter.
16. oktober.
Altså i år?
21-26. Det er cirka 100 år.
21-26. Jeg tror, at vi skal holde op med at stå så tidligt op, hvis vi skal nå at være der til 2021-26. Eller, ja.
Ja, solen kommer til at brage ned i dag. Det bliver en dejlig dag. Klokken er 7.22.
Det her er Radio 4 morgen.
I USA, der sker der noget lige nu, som skaber bekymring, og det er ikke solformørkelsen, men det er derimod en fugleinfluenza, der går under navnet H5N1. Som har spredt sig blandt malkekøer i 6 amerikanske delstater. Og den her virus, den har også ramt en gård i Texas. Den her H5N1, den spredte sidste år sig fra mellem pattedyr på en spansk pelsfarm, og senere så var det røget videre til en pelsfarm i Finland. Og det har forårsaget, at der blandt andet er sæler, der er døde, og har givet enormt dybe panderynker hos epidemiologer og virologer verden over. Men nu skal vi forholde os til den her H5N1, fordi at den er måske kommet i en form for træningslejr inde i de her pattedyr, som gør, at den kan potentielt komme til at sprede sig i mennesker. Og inden jeg gør alle sammen helt vildt nervøse, så har jeg lige inviteret en gæst med. Det er dig, Christian Weise. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er epidemiolog og speciallæge i infektionsmedicin ved Aarhus Universitetshospital. Det første spørgsmål, som jeg tænker, at både jeg og lytterne sidder med, det er, er det en frygt, du deler det her? Kan det komme til at sprede sig i mennesker, ligesom vi så med coronavirus?
Ja, altså det er i hvert fald det potentiale, der er. Men det er jo ikke, det er jo ikke der, vi er på nuværende tidspunkt. Altså det er jo ikke ukendt, at fugleinfluenza kan smitte også andre dyr end fugle, og også smitte til mennesker.
Men er det her noget, vi skal begynde at frygte?
Jamen altså, vi skal være opmærksom på, hvad der potentielt kan ske her, fordi det er jo oplagt, at når det smitter mellem pattedyr, og det er så ikke helt sikkert, at at det er det, der, der er tilfældet her i de her kvægfarme. Men altså, hvis det smitter mellem pattedyr og også og virus ændrer sig, så det også kan smitte mellem mennesker, ja, så kan vi godt komme til at stå med en ny pandemi, som potentielt kan blive lige så stor, som coronavirus var.
Mm. Og hvad ved vi om virusen, som den er lige nu? Altså, jeg fortalte i oplægget her, at den jo har spredt sig til blandt andet malkekøer i USA. Men altså, hvor meget spreder virusen sig lige nu?
Jamen, det er jo et virus, som vi har fulgt igennem flere år. Altså det, og der har også været tilfælde blandt fjerkræbesætninger i Danmark, som er blevet slået ned på grund af H5N1. Så det er ikke på den måde et fuldstændig ukendt og nyt virus. Så det, der er nyt, det er, at der er udbrud blandt kvæg, og at nogle af mennesker, der arbejder med de her kvæger, er blevet smittet. Men som jeg forstår det, så er det meget... Det drejer sig om en lidt øjenbetændelse hos en af de her medarbejdere, og altså ikke luftbåren smitte, som er meget mere farlig, hvis det er det, vi kommer til at se.
Klokken den er 7:26, og vi taler med Christian Weise, der er epidemiolog og speciallæge i infektionsmedicin ved Aarhus Universitet. Og det gør vi, fordi at der er en fugleinfluenza, der hedder H5N1, der har spredt sig i USA. Det har blandt andet betydet, at der er smittet over 82 millioner fjerkræ, og over 9 millioner vilde fugle er blevet testet positiv for virussen i landet. Og så er det nye altså, at den har spredt sig på en farm, og som Christian siger her, har smittet et menneske. Det har så godt nok kun været med en øjenbetændelse, men det er stadigvæk et nyt skridt, at vi ser, at den smitter mennesker. Skal vi i Danmark begynde at være lidt nervøse, eller hvor er vi henne lige nu, Christian Weise?
Ja, det er ikke nyt, at mennesker bliver smittet. Der er 40 tilfælde, at mennesker er blevet smittet af fugleinfluenza. Og det der så plejer at gælde, det er, at det smitter ikke videre mellem mennesker. Og det har vi heller ikke set tilfælde af her. Så længe at det ikke er tilfældet, så mener jeg ikke, at der er nogen speciel grund til alarm. Men vi skal selvfølgelig være opmærksomme på, om der kommer nye varianter af virus, som kan også smitte mellem mennesker. Og så skal vi jo være klar til at håndtere det.
Mm. Og altså, faren er jo, at virusen simpelthen kan mutere, og så den kan smitte mellem mennesker. Hvad kan vi gøre som samfund for at forebygge, at det sker, altså forebygge, at der kommer endnu en pandemi?
Jamen, man kan jo ikke gøre så meget andet, end det, vi også allerede gør, nemlig at de besætninger af husdyr, som bliver smittet, ja, de bliver så slået ned, og så må vi følge meget tæt, hvordan det går de mennesker, der er blevet smittet, og andre tiltag er der sådan set ikke. Det er den risiko, der hele tiden er med influenza, og især med de influenza-stammer, som er nye, som vi ikke har set i mennesker før. Når mennesker og dyr lever tæt sammen, og dyr huser de her virusstammer, ja, så er der den latente risiko, at det på et eller andet tidspunkt kan give nogle nye varianter og mutere, ja, og så sprede sig blandt mennesker.
Christian, jeg har fået en del sms'er ind om det samme spørgsmål, som jeg håber måske, du kan hjælpe mig med at svare på. Der er flere, der spørger, hvordan kan man teste 9 millioner vilde fugle? Det var altså 9 millioner vilde fugle, der var blevet testet positivt.
Ja, det ved jeg heller ikke. Altså, det jeg går ud fra, at det er et estimat. Altså, man tester jo typisk afføring, og, ligesom vi også...
Og den bliver vi nødt til at lade stå åben. Altså, Christian Weise, overlæge for infektionssygdomme på Aarhus Universitets Hospital. Tusind tak, for at du var med her til morgen.
Det her er Radio 4 Morgen med Silas Modig, Kasper Harbo, og på nyhederne er det Anne Philipsen. Klokken er blevet 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Skat bruger 23 forskellige systemer med kunstig intelligens til at bearbejde danskernes personlige oplysninger, men det er uklart præcist, hvad det bliver brugt til. Det skriver Politikken i dag på baggrund af en aktindsigt hos Datatilsynet. Skattestyrelsen har i aktindsigten mørklagt formålet med 17 ud af de 23 systemer. I 7 af systemerne der vil Skattestyrelsen ikke oplyse, hvilken slags persondata de bygger på. Både Dataetisk Råd og Institut for Menneskerettigheder er bekymret over den uklare brug af den kunstige intelligens. Maria Akhtar, der er leder af Institut for Menneskerettigheders juridiske afdeling, peger på risikoen for, at systemerne kan krænke borgernes menneskerettigheder, blandt andet retten til privatliv. Skatteminister Jeppe Bruus har ikke besvaret Politikens spørgsmål om sagen. Danmark sender nu 100 millioner kroner til Gaza og Vestbredden i et ekstraordinært bidrag. Det fortæller minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen.
Helt konkret kommer pengene til at gå til at afhjælpe de meget store behov, der er for de allermest basale livsfornødenheder. Det vil sige mad, vand, medicin og hvad der ellers fra organisationernes side vurderes af behov for. Lige nu helt konkret for, at mennesker kan overleve og få en bare nogenlunde tålelig tilværelse i en meget, meget katastrofal situation.
En del af pengene skal desuden bruges på at beskytte nødhjælpsarbejderne, der er i området. Hvis Danmark rekrutterer sygeplejersker fra Indien og Filippinerne, så kan det ende med at skabe øget sygdom og død i de to lande. Sådan siger 3 forskere fra afdelingen for global sundhed på Københavns Universitet i dag til Information. I januar præsenterede regeringen, at man ville afsøge muligheden for at hente sosuer og sygeplejersker fra tredje lande, altså lande uden for EU. Dengang lød det fra uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, at Indien og Filippinerne var klar til at drøfte et eventuelt samarbejde om rekruttering af de to faggrupper. Men det kan dræne landene, at når der allerede er mangel på sygeplejersker i de lande, at man så også vil gøre det, lyder det altså i dag fra flere forskere. Nanna Måløg, der er læge og forsker i global reproduktiv sundhed, siger til avisen, når man som højindkomstlande har nogle af verdens bedst fungerende sundhedsvæsener, så er det en etisk bekymrende måde at bruge verdens ressourcer på. Ifølge uddannelsesminister Christina Egelund, så er regeringen allerede opmærksom på de eventuelle faldgrupper, der er ved at rekruttere fra lav- og mellemindkomstlande. Og det kan du høre mere om i Radio 4 Morgen på den anden side af nyhederne. Når årsdagen for besættelsen markeres i dag ved Mindelunden i Hellerup, så bliver det på en helt anden måde end andre år. For i forbindelse med markeringen, der fjerner man nu en gravsten fra Mindelunden. Gravstenen har siden krigen ligget til minde om Carl Edvard Nielsen, som man længe troede var modstandsmand. Men de senere år har det vist sig, at han i virkeligheden var sabotagevagt for tyskerne. Derfor har kirkeminister Morten Dahlin besluttet, at gravstenen nu skal fjernes, og det bliver den så i dag kl. 9. Ifølge museumsinspektør på Frihedsmuseet Gry Scavenius Bertelsen, så er der ingen tvivl om, at Carl Edvard Nielsen ikke var den modstandsmand, man længe har troet.
Jeg er så sikker, at vi har valgt at fjerne hans profil fra Frihedsmuseets modstandsdatabase. Vi har ikke kunne finde noget i arkiverne eller kilderne generelt, der godt gør, at han skulle have været en del af modstandsbevægelsen på nogen måde.
Lige nu ligger 104 gravsten til minde om modstandsfolk fra 2. verdenskrig i Mindelunden i Hellerup. Men efter kl. 9 i dag, så ligger der altså kun 103. Toget på Sjælland her i morgentimerne, som ved kysterne også kan blive liggende det meste af dagen, men ellers en dag, der starter med sol flere steder, inden der så er meldinger om regn og byer. Lokalt endda med torden, de vil bevæge sig op over landet fra sydvest, melder DMI, der også melder om 13-20 graders varme i dag. Det var nyhederne 7:30 her på Radio 4.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Ja, godmorgen. Klokken er 7:34.
Og flere spisesteder er i gang, eller boykotter produkter, der har forbindelse til Israel. På det sociale medie Instagram, der ligger profilen Spis Palestine billeder op af spisesteder, som hyldes for eksempelvis ikke at servere Coca-Cola. Instagram-profilen rummer både steder, der har boykottet Israel-relaterede produkter før og efter angrebet fra Hamas i oktober sidste år. Vi skal tale om en af de her steder nu. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Aziz Sami Wadi. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er stifter af Café Frede og Vesters på Frederiksberg i København. Og du har siden stiftelsen af Frede og Vesters for nogle år siden haft fokus på at holde dig fra Israel-relaterede produkter. Hvorfor boykotter du de her produkter?
Jamen, det er egentlig meget simpelt, fordi at vi mener, at det er lidt svært at være utilfreds med, hvad der sker i verden, og så samtidig støtte op om det økonomisk. Mm. Så er det egentlig faktisk bare for at prøve at gøre en forskel der, hvor man kan.
Hvilke produkter er det sådan helt konkret, du holder dig fra at tilbyde hos din café?
Jamen blandt andet, nu nævnte du Coca-Cola, men det kan for eksempel også være San Pellegrino, som er ejet af Nestlé og andre. Nu bager vi meget, så der er også en masse fødevareprodukter, som er fra Nestlé, som vi også holder os fra. Og så kigger vi selvfølgelig bare efter alternativer, ikke?
Mm. Ikke alle de her produkter er jo produceret i Israel, men blot Israel-relateret. Så jeg skal bare lige forstå, hvad er det farlige ved at sælge en Coca-Cola, for eksempel?
Jamen altså, for eksempel specifikt ved Coca-Cola, så har de jo en fabrik i et område, som er, hvad kan man sige, besat. Så ved at man støtter op omkring Coca-Cola, jamen så støtter man også indirekte op omkring deres arbejde og deres foretagende på et ulovligt palæstinensisk besat område.
Coca-Cola er jo en forholdsvis stor virksomhed, vil jeg sige. Tror du, de kan mærke, at du ikke sælger Coca-Cola i din café?
Jeg tror, det er ligesom alt andet. Hvis jeg var den eneste i verden, der var opmærksom på det, så havde det nok ikke gjort den forskel. Men når der kommer øget bevidsthed omkring det, og flere og flere hopper med på bølgen, jamen så tror jeg, så er jeg helt overbevist om, at så kan de mærke det. Måske ikke lige kun, at restauranter holder sig fra det her i Danmark, men på verdensplan, og den almene forbruger faktisk heller ikke køber Coca-Cola i supermarkedet. Og så kan de jo selvfølgelig mærke det. Så spørgsmålet så bare, kan de mærke det i et omfang, hvor at de rent faktisk så vælger at trække sig ud af de områder. Det er så en anden diskussion, ikke?
Aziz, har du selv palæstinensisk baggrund?
Nej, det har jeg ikke.
Hvordan er du så blevet så... jeg tænker, det må også kræve noget energi at sætte sig ind i, hvilke produkter du kan tillade dig at sælge, og hvilke du ikke kan sælge. Hvordan er du blevet så engageret i den her sag?
Jamen, jeg tror, at mit engagement bunder udelukkende i, at jeg... Efter min optik er det en af de få ting på verdensplan, som faktisk er så galt. Og i en tid, hvor man har så meget adgang til info, som vi lever i nu, og bare nu har man kunnet se på sociale medier siden her oktober, den krig, der har varet, hvor meget man faktisk har kunne følge med og være tilgængelig, rigtig, rigtig detaljeret. Og det behøver ikke længere være journalister, der dækker det. Så synes jeg bare, at det er faktisk helt absurd, at der ikke er flere, der er gået op i det, også før 7. oktober. Så det er faktisk det, der bunder i.
Hvad med russiske varer? Vil du gerne sælge dem?
Nej, det har vi heller ikke gjort. Der har det været sådan lidt nemmere, fordi der er ikke så mange varer, der i forvejen kommer fra Rusland, eller har haft tilknytning til Rusland på samme måde.
Nu snakker vi jo om Israel-relaterede produkter. Man kan vel sige, at israelere på en eller anden måde er en form for Israel-relateret produkt. Kunne du godt finde på at nægte israelere adgang til din café?
Nej, det kunne jeg ikke.
Okay.
Og det er en meget god, en meget simpel årsag også, at hvis jeg mener, at der skal ske noget ændring i verden, jamen, så er man først nødt til selv at starte med at kunne hvis man kan sige det sådan, acceptere alle. Men også hvis der så er nogen, som jeg mener bærer på en holdning, som i min optik bør ændres, jamen så vil jeg glædeligt lukke dem ind. Og nu er det ikke fordi, at man diskuterer med folk til hverdag nede på en café, men i bund og grund ville jeg egentlig hellere lukke dem ind, og så at man kunne snakke med hinanden og ligesom høre frem og tilbage og måske ændre deres syn på nogle ting.
Mm. Hvad vil der skulle til for, at du kom til et sted, hvor du igen kunne overveje at sætte israelske produkter på hylderne?
Jamen, det tror jeg aldrig nogensinde, jeg ville kunne, fordi i min optik, der er alt det, som man kalder Israel i dag, det er på et... det er et område, der ikke tilhører dem, og som siden 1948 er blevet givet til det med en tredje part, og så gradvist er der blevet taget mere og mere. Så ja. Altså for eksempel produkter relateret til jøder og så videre, det har jeg aldrig noget problem med, og vil heller aldrig have, men alt, der er relateret på den mindste måde til staten Israel, det ville jeg aldrig kunne støtte op om.
Tak, Aziz Sami Wadi, for at du vil være med her til morgen. Du er som sagt stifter af Café Fred og Vesters på Frederiksberg i København Kommune, og boykotter altså produkter, som er relateret til Israel, der blandt for eksempel Coca-Cola og Nestle.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Om et øjeblik skal vi se nærmere på nogle af de etiske problemer, der kan være forbundet med at importere, hvis man må bruge det udtryk om mennesker, altså importere arbejdskraft til sosuer, altså simpelthen få nogle af de sundhedsuddannede fra et lande uden for EU, for det er jo altså en politisk målsætning. Problemet kan jo for så være, at de kommer til at mangle i den anden ende af verden. Men det vender vi tilbage til om cirka 5 minutter. Nu har vi en mere fredelig nyhed. Den handler om Marie Høns. Og dem er der faktisk flere af. Har du mødt nogen her i de sidste varme dage?
Desværre ikke, men jeg håber da, at jeg møder en masse af de her nye mariehøns.
Det vrimler med dem i øjeblikket, og det er faktisk usædvanligt. Morten D.D. Hansen er biolog, naturvejleder. Han har tidligere været tilknyttet Naturhistorisk Museum i Aarhus, og han er også kendt fra fjernsynet, og han er ellevild med mariehøns.
Det, der er usædvanligt, det er, at der faktisk er rigtig mange efter den her vinter, og altså... der er flere end normalt. Man ser virkelig store flokke. Ofte i sådan noget tuja og taks og sådan noget der, der kan man se dem i hundredvis i øjeblikket. Der er rigtig mange mariehøns.
Du skal ud og finde dig en tuja eller en taks.
Ja, det bliver jeg jo nødt til.
Kirkegård er et godt sted, skulle jeg helst sige.
Okay.
Morten D.D. Hansen, han forklarer også, hvorfor der er flere, end der plejer at være.
Det, der bestemmer, hvor mange dyr der er, det er jo generelt, hvor meget de har at æde. Og mariehøns lever både som voksne og som larver, jo ikke mindst af bladlus. Og i sommer, hvor der for eksempel er kommet rigtig mange bladlus, det kan være, fordi planter har været tørkestressede. Som sidste sommer for eksempel, så har bladlusene haft en fest. Så lægger mariehønsene om foråret, de lægger æg på de planter, og så bliver det til larver, der som en anden pakmand simpelthen guffer sig igennem alle de her bladlus. Og så forvandler de sig til voksne mariehøns, som så kommer frem i sensommeren, og så finder et sted at overvinde. Så det har været et godt år at være mariehøne i den der tørre forsommer, vi havde sidste år.
Invasioner af insekter er jo i bibelsk forstand nogle gange et kæmpe problem. Men sådan er det ikke med mariehøns. Det er ikke noget, man skal være bekymret for. Faktisk tværtimod, betoner Morten D.D. Hansen.
Nu skal det jo ikke være det, der kvalificerer, om en art overhovedet er lov til at være på den her planet, om den er god for os. Men det er klart, at de her mariehøns sidder rigtig mange bladlus, og både i landbrug, men også i folks haver, kan man jo godt opfatte rigtig mange bladlus som lidt skadedyr, fordi de kan få planter til at sælge grimme ud. Man kan i hvert fald sige på den måde, at mariehønsene gør overhovedet ingen skade på noget, vi interesserer os for. Så på den måde er det jo godt nok.
Mariehønefamilien tæller ca. 50 arter i Danmark. Den mest almindelige er den røde med de gule 7 pletter. Og så er der nogen iblandt dem, som ikke er så gode, siger Morten D.D. Hansen.
Vi har jo masser af forskellige mariehøns. Nærmest nævn mig et antal, og så skal jeg vise dig en 7-plettet eller en 7-prikket mariehøne og 10-plettet. Der er så mange forskellige arter af mariehøns. Og der er kun en af dem, vi er en lille smule lorne ved, og det er den, der hedder Harlekin Mariehøne, som blev, altså jeg ved ikke, hvorfor man har fået den fikse idé, at man skulle bruge dem til biologisk bekæmpelse af bladlus i drivhuse nede i Sydvesteuropa for en 20-30 år siden, og så sætter man jo en masse af de her asiatiske Harlekin Mariehøns ud i drivhusene. og så slipper de jo ud. Og så spreder de så til naturen. Og de er altså ret gode til at leve i Danmark. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at de udkonkurrerer de hjemmehørende arter af mariehøns, men harlekin mariehønen overvinter tit indendørs, og det er bare træls at få sådan et giftmonster ind. Fordi det, man skal forstå, det er, at mariehøns har de her farver, de har, for at signalere, at de er røvgiftige. De er virkelig røvgiftige. Man skal ikke æde mariehøns. Virkelig ikke. De optager nemlig alle mulige giftstoffer for de her bladlus. Men det, der er ved det, det er, at når harlekin mariehønen så overvinter indendørs, der hvor vi bor, og vi kommer til at kvæse dem og... Ak. Det lugter af lort. Altså, det er virkelig en fæl lugt, de der giftige alkaloider, som de her mariehøns har i sig. Så jeg vil foretrække, at de er udendørs da.
I England, der har man for eksempel set, at den her harlekin mariehøn har trængt de andre arter af mariehøns meget tilbage. Men det er Morten D.D. Hansen ikke så bekymret for, at skal ske i Danmark.
Ikke sådan for alvor, ikke også? De hjemmehørende arter af mariehøns er generelt ret gode til at være mariehøns, ikke også? Og når jeg går ud i naturen, i de vilde naturområder, så ser jeg de vilde mariehøns. Det er ikke, fordi jeg møder rigtig særlig mange harlekin mariehøns ude i den vilde natur. Så det er som sådan ikke jo noget, jeg er nervøs med, men altså, man kan jo aldrig, for fanden, menneskers dårskab, der er ingen grænser for den, vel? Så altså, det kan jo sagtens være, at en af de lidt sjældne arter lige pludselig ender med at blive udkonkurreret af harlekin mariehøns. Det kan man aldrig vide.
På Miljøstyrelsens hjemmeside, der kan man læse mere om den her harlekin mariehøns, og hvordan de kan være et problem. Her kan man også læse, hvordan man kan identificere dem og bekæmpe mariehønen. Man skal derfor ikke have dårlig samvittighed, hvis man kvaser sådan et insekt, men det er ikke noget, som Morten D.D. Hansen ligefrem vil opfordre til, at man gør.
Vi slår jo alligevel pænt mange insekter ihjel, ikke også? Og hvis man har lyst til at slå nogle harlekin mariehøns ihjel, altså ligesom man gør med myg, Det er jo dyr begge to. Den ene er jo ikke mere heldig end den anden. Den ser måske lidt sødere ud, lidt mere panda-agtig. Det er jo sådan en insekt. Nogle af de her mariehøns i ansigtet, der ligner de jo sådan en panda eller en spækhugger, ikke også? Men altså, det er ikke noget, det gør ikke en skid forskel, uanset hvor mange man slår ihjel, fordi der er voldsomt mange mariehøns derude, ikke også? Så jeg ved ikke, hvad det skulle gavne, at man går og klapper sådan en. Jeg ville lade være.
Ja, mariehønen, altså insekternes svar på en panda, det var Morten D.D. Hansen, biolog og tidligere museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus, du hørte her.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer til de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
Det kan resultere i øget sygdom og død i hårdt pressede lande. De lande, hvor regeringen vil hente sosuer og sygeplejersker fra, hvis vi importerer deres sundhedspersonale. Det siger tre forskere fra Afdelingen for Global Sundhed på Københavns Universitet til Dagbladet Information. Den her bekymring er vokset ud af, at regeringen i januar måned i år fortalte, at man vil afsøge muligheden for at hente sosuer og sygeplejersker fra tredje lande, som det hedder, altså lande uden for EU. Dengang lød det fra uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund fra Moderaterne, at Indien og Filippinerne var klar til at drøfte et eventuelt samarbejde om, at man kunne rekruttere fra de her to faggrupper. Men det kan dræne de lande, som i forvejen har mangel på sygeplejersker, lyder det fra flere forskere, blandt dem Dan Meirovic, der er afdelingsleder ved Global Sundhed på Københavns Universitet. Godmorgen.
Tak, godmorgen.
Hvordan kan det betyde øget død og sygdom i andre lande, at Danmark ansætter nogle af deres sundhedsfaglige mennesker her?
Ja, først en teknikalitet, lige en enkelt rettelse. Jeg er forskningsleder ved afdelingen, jeg er ikke afdelingsleder.
Tak skal du have.
Tak. Men Danmark, behovet for det akutte behov for sundhedspersonale, i det her tilfælde socioassistenter i Danmark, der er Danmark ikke i et vakuum. Det er jo der generelt globalt akut behov for sundhedspersonale i en række sektorer på tværs af en masse lande, både det globale nord og det globale syd. Det her er blandt andet et resultat af faldende fødselstal rundt omkring i verden, men også at vi, det er så meget positivt, vi lever længere og længere, vores forventede middellevealder stiger, og med i kølevandet på det følger så øget forekomst af kronisk sygdom, type 2-diabetes, demens, hjertekarsygdomme, som belaster de lokale sundhedsvæsener rundt omkring. Så på den måde står Danmark ikke alene. Det her det er et globalt fænomen, og der er også globalt en øget konkurrence om at rekruttere sundhedspersonale fra andre lande af. Og i det her tilfælde, når vi taler om socioassistenter, som ifølge regeringens lovforslag, så skal rekrutteres fra Filippinerne og fra Indien af, så er det begge lande, der generelt har et højere pres på sundhedsvæsenet, end vi har, og også i forvejen en meget lavere dækning af både læger og sygeplejerske.
Christina Egelund er uddannelses- og forskningsminister, og jeg er også med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
De forbehold her, altså at vi låner sundhedspersonale af et land, der i forvejen mangler sundhedspersonale. Hvilke overvejelser har du gjort dig om det?
Jamen, hvis situationen alene var, som det blev beskrevet her, så er det klart, at så var der grund til at være bekymret. Nu besøgte jeg Indien og mødte med både den indiske regering og en hel masse aktører inden for det her område for ikke så lang tid siden. Og det, man skal forstå, det er for det første, at Indien er et meget, meget stort land, altså 1,4 milliarder indbyggere. Og der er meget forskelligt billede, nogle stater har mangel på sundhedspersonale, andre har i overflod. Det, den indiske regering arbejder med, det er en massiv, altså en skala, som vi har lidt svært ved at forstå i Danmark, indsats på at uddanne deres befolkning i det hele taget. Og herunder en massiv indsats på at uddanne mere sundhedspersonale. Det er både det, der svarer til socioassistenter herhjemme, det er også det, der svarer til sygeplejersker herhjemme. Og en del af den strategi, altså fra Indiens egen side, er, at de gerne vil lave den her type samarbejder med for eksempel Danmark. De gør det også med en hel del andre lande, som et led i indsatsen i at få tiltrukket og uddannet meget mere sundhedspersonale i deres eget land. Mm. Og nu Indien selv siger, at de synes, det her er en god idé, som vil komme deres eget land til gavn, og vi har brug for dem, også gerne vil indgå i sådan et samarbejde, så har jeg svært ved at se, at det sådan på idéplan ikke skulle være en god idé. Så er det klart, så er der en hel masse detaljer, som skal falde rigtigt ud, og som skal laves på den ordentlige måde og sådan noget. Det er det, vi arbejder med i øjeblikket.
Godt. Lad os sende den videre til Dan Majrovic. Altså, den indiske regering ser det her som en måde også at styrke sit eget sundhedsvæsen på. Hvad siger du til det?
Jamen det er jeg slet ikke i tvivl om, de udtaler. Men jeg tror, man skal se det her ikke bare i et tidsnedslag, der handler om, hvordan situationen ser ud nu, men også hvordan det indiske sundhedsvæsen kommer til at fungere fremover. Og hvis Indien virkelig kommer til at investere i og er med til at motivere flere til at lade sig uddanne, blandt andet som sygeplejerske, typisk dem, der rekrutteres som socioassistenter, så synes jeg selvfølgelig, det er helt fint. Problemet er, at der ingen af os, og med al respekt tror jeg heller ikke vores indiske kollegaer, der kender de langsigtede konsekvenser af det her.
Men ved du bedre end dem sådan i den her sammenhæng?
Jamen, det handler ikke kun om at rekruttere sundhedssocioer, for eksempel. Typisk er det de bedst kvalificerede sygeplejersker og læger, der rekrutteres, når der er konkurrence i det globale nord. Det vil sige, at der faktisk at man trækker nogle af de mest kompetente og de bedst kvalificerede sundhedsprofessionelle væk fra systemerne af. Der er lidt om lavet et survey i Kerala i Sydindien, der viser, at 50% af de sygeplejestuderende har interesse i at flytte væk fra arbejde et andet sted. Så det kan godt være, at nu ser situationen som set ok ud, og jeg tror heller ikke, Danmark kommer til at vælge hverken Indien eller Filippinerne vil rekruttere 1000 sosuer. Men på sigt har det nogle konsekvenser, som vi ikke kender.
Dan Majrovic er altså forskningsleder ved Global Sundhed på Københavns Universitet. Christina Egelund, på den længere bane kan der være nogle etiske dilemmaer i det. Hvordan har I forholdt jer til det?
Jamen altså, vi indgår jo en dialog med den indiske regering, og i øvrigt også med andre i Indien, blandt søgte WHO's lokale kontor i Delhi, der jeg var derude netop for at få afdækket, altså de ikke bare de politiske, men også de etiske aspekter af det her. Og hvis man gør det på den rigtige måde, selvfølgelig med etikken i behold, så er der heller ikke nogen der kan se nogle problemer i at lave den her type samarbejde, faktisk tværtimod.
Men kan man forestille sig, at et fattigt land ikke altid tænker 30 år frem på samme måde, som vi gør her i landet, men at de måske også tænker meget her og nu?
Jeg tror, man skal passe meget på med at undervurdere Indien, og i øvrigt også deres ønske om at tage vare på deres egen befolkning og deres egen fremtid. De står et sted midt i et gigantisk fremskridt, hvor mennesker bliver hævet ud af fattigdom og får et meget bedre liv, end det de nogensinde har haft. Og en led af den strategi, altså en led af den udvikling, handler selvfølgelig om uddannelse. Og de, altså en, bare et enkelt element i at få tiltrukket flere til at uddanne sig til uddannelsessektoren, også i Indien, det er muligheden for at kunne arbejde i en årrække i andre lande. Det kan selvfølgelig være svært at forstå i Danmark, vi er et helt andet sted i vores udvikling, men det er sådan, det er i hvert fald i nogle stater, blandt andet i Kerala, som der også bliver henvist til, som der også bliver henvist til her. Og når det jo er det, vi entydigt kan se, når vi besøger Indien og taler med dem, jeg har også besøgt både hospitaler og uddannelsesinstitutioner, Skills India, som er dem, der arbejder med kompetenceudvikling bredt set i Indien. Når det er den entydige besked, vi får, og det billede, der bliver tegnet, så er det jo en lille smule underfundigt, at man så skal sidde i København, altså at vide bedre, hvad der er godt for Indien og den indiske befolkning, end det de selv siger.
Dan Majerovic er forskningsleder ved Global Sundhed på Københavns Universitet, og Christina Egelund er altså forsknings- og uddannelsesminister. Og det kan være, du har et sidste spørgsmål, Dan Majerovic, inden vi runder af med det her.
Ja, men altså, der er sådan set ikke noget nyt i det her. Der er talrige temaartikler, for eksempel i det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet.
Men er der et spørgsmål til ministeren i forhold til det her?
Jamen, som anser det her for en slags nykolonisering af de globale sundhedspersonale grupper. Så når ministeren udtaler, også til citat i Information, at hun vil tage højde for de etiske aspekter af det her, så hvordan ønsker hun at gøre det på den lange bane? Jeg snakker ikke lige her nu, inden for de næste 2-3 år.
Jamen, det gør vi jo meget konkret ved, at WHO har udarbejdet etiske retningslinjer for lige præcis den her type samarbejde, og dem vil vi jo selvfølgelig holde os indenfor.
Dan Majerovic, tak til dig, forskningsleder ved Global Sundhed på Københavns Universitet, også fordi du vil hjælpe med at stille spørgsmål til minister Christina Egelund. God dag til jer begge to.
I lige måde.
Tak.
Tak for det. Klokken er 8:04.
Du lytter til Radio 4.
Og det er den 9. april. Må jeg give dig et billede?
Meget gerne.
Meget gerne.
Værsgo, Silas.
Tak.
Beskriv, hvad du ser.
Jeg ser 6 unge mænd, der sidder, 7 unge mænd faktisk, der sidder med deres gevær i noget, der ligner en form for skyttegrav i noget 2. verdenskrigsagtigt et eller andet.
Ja, det er noget grynet billede. Det er et sort-hvid billede. Det forestiller 7 unge mænd, og når jeg kigger på det, så kommer jeg til at tænke på min egen soldatertid, fordi de er sådan ubekymrede, lidt, hvad hedder øjnene, når man sådan ikke helt har fået dem åbnet ordentligt, fordi man måske er blevet pjusket lidt tidligt op.
Ja, de er meget unge.
Ja,
altså, jeg synes meget unge til at give vær i hånden på en eller anden måde.
Jeg giver dig det her billede, fordi de er værnepligtige, og på den her dag, 9. april 1940, der var der danske værnepligtige, der døde i kamp. Du kigger på 7 unge, relativt ubekymrede mænd. Inden dagen er omme, den 9. april 1940, der er 2 af dem, der er døde. Peder Jørgen Andersen og Poul Søgaard, som begge to var menige i 4. bataljon, der lå i den her rede, som det hedder, ved Bredevad i Sønderjylland, da tyskerne kom.
Mm.
Du kan se, at de har et foruden deres enkeltmandsgevær, så er der sådan et let maskingevær, og så ligger der deres til højre billede, den panserværnsraket.
Ja.
De ydede ret hæftig modstand mod tyskerne, som rykkede frem der. Altså, vi ved jo, så den dag i dag lige meget hjalp det. Men det lykkedes at tilkæmpe eller nedkæmpe nogle af de lastvognskolonner, der kom med tyskere der. Det er ret historisk, at værnepligtige dør i kamp. Fordi selvom der er danske soldater, der også er døde ved nogle af de missioner i fjerne lande, som har været siden da, så har det været kontraktsoldater, altså mennesker, der selv har... Hvad skal man sige, efter at de har udstået deres værnepligt, så har de tegnet kontrakt med forsvaret og har kendt risikoen ved, at de deltager i en krig. Som værnepligtig, så bliver man jo trukket ind i forsvaret, og så skal man være der, når fjenden kommer. Og det er jo gudskelov ikke sket i over 70 år. Måske er det bare, fordi jeg er gammel soldat, men jeg bliver en lille smule rørstrømt, når jeg taler om det her. Der var 16, der døde på den danske side.
Ja.
I alt, og på den tyske side cirka det samme. Det var jo en lille bitte krig i forhold til, hvad der var sket, inden den danske regering indstillede modstanden. Det var blandt andet jo af frygt for, hedder det i de historiske annaler, af frygt for, at tyskerne simpelthen skulle bombe København. Fordi dengang polakkerne ikke lagde sig ned, der gjorde man det.
Men kalder man så simpelthen på værnepligten der, og ikke på det danske militær?
Jamen, det er jo lidt det samme. Altså, de værnepligtige dengang var jo folk, der var inde at tjene.
Som okay, der var ligesom ikke nogen forskel på, om man så vælger at skrive kontrakt med militæret?
Jeg er faktisk ikke klar over, hvordan det var indrettet dengang. Det må jeg indrømme. Men jeg ved bare, at de her, de var værnepligtige.
Ja.
Det, og man kunne jo selvfølgelig have kæmpet videre, men al erfaring fra de andre steder, som tyskerne rykkede ind i, vidste jo, at det kunne godt komme til at gøre ondt i rigtig lang tid. Polen blev jo fuldstændig smadret.
Ja.
Nå, så den 9. april er i den forstand jo en sort dato i dansk krigshistorie. Vi ved også, der bliver skrevet et nyt kapitel i øvrigt i krigshistorien. Om en halv time skal vi tale med kirkeminister Morten Dahlin, der skal ud og fjerne en gravsten. Det er fordi, man også ude i Mindelunden, som det hedder, i den nordlige ende af København, vil bruge den her dag til at rydde op i gravsten fra frihedskæmpere. Der er nemlig en af de der modstandsmænd, der faktisk slet ikke var modstandsmand, og den sten ryger om en time.
Klokken 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.